Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú. Všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Plní želania tým, ktorí sa ho boja. Čuje ich volanie a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, ktorí ho milujú. Vyhladzuje však všetkých bezbožných. Ústa mi budú ohlasovať chválu Hospodinovu. A nech každé telo dobrorečí jeho svätému menu na večné veky. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, máme napísané v liste Jakuba v 5. kapitole, v 17. až 18. verši v mene Božom takto. Eliáš bol človek, utrpeniu podrobený, ako aj vy. Ale horlivé sa modlil, aby nepršalo. A nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu. Amen. Toľko je slov písma svätého. Na prvý pohľad veľmi zvláštna a čudná modlitba. Modlitba za to, aby nepršalo, inými slovami povedané, modlitba za hlad. Ak by sme nepoznali príbeh, ktorý je za touto modlitbou, bolo by nám to zvláštne a čudné. Akože niekto túži potom, aby nebolo čo jesť, aby nebolo požehnania, aby nepršalo, aby nemohla zem vydať úrodu, aby ľudia nemohli mať to, čo potrebujú pre život. No Božie slovo rozpráva, že práve preto, aby mohli mať ľudia to, čo skutočne potrebujú pre svoj život, bola v Božom slove aj táto zvláštna modlitba, ktorú sformuloval Jakub, keďže poznal príbeh zo starej zmluvy, to, čo sa udialo v izraelskom národe. Čo môžu ľudia viac potrebovať ako chlieb, ako úrodu, ako to, aby im nič nechýbalo pre ich telo, aby mohli byť spokojní. Je toto duchovné. Keď chýba, tak to fyzické nič neosoží. V izraelskom národe totiž predtým, ako prišlo to obdobie, že nepršalo a nebolo čo fyzicky jesť, bolo všetkého dostatok. Pán Boh sa staral tak, ako sľúbil o ľudí a o zem. Prichádzali dažde, prichádzalo slnko, ktoré svietilo, a tak polia mohli prinášať úrodu. Nebolo teda fyzického hladu. Bolo všetkého, čo bolo potrebné. A predsa bol duchovný hlad. Ľudia odchádzali od Boha, pretože kráľ si vzal manželku pohanku, ktorá mala svojich vlastných bohov, ktorá bila, hubila všetkých kňazov, všetkých prorokov božích a starala sa o to, aby ľudia na Boha zabudli. A pomaličky sa to aj začalo diať. Nielenže zomierali proroci, kňazi, v ľuďoch zomierala túžba po Bohu. Povedali si, aj bez Boha sa to dá. Veď máme iných bohov, ktorých nám priniesla naša kráľovna. a začali uctievať Bála a iných bohov. Boh sa na toto nemohol dívať. Ako ľudia si myslia, že to, že majú požehnanie, že majú čo jesť, je niečo samozrejme a automatické, ktoré je tu preto, lebo tak bol stvorený svet, že prichádzajú ročné obdobia, prichádza dážď, potom slnko, máme šikovné ruky, ktorými obrábame zem, dávame niečo zo seba a keď sa to spojí s tým, čo je v prírode, tak hádam si zaslúžime, aby sme niečo aj na tom stole mali. A Boh, ako keby tu nebol potrebný. Máme prírodu, máme svoju silu, nejako to pôjde. No začias Eliáša, Boh chcel presvedčiť ľudí, že ono to nepôjde. Že samotná ľudská šikovnosť, túžba po práci nestačí. Ani príroda nedokáže fungovať, v úvodzovkách povedané, normálne, ak Boh za tou prírodou nestojí. A tak Eliáš, aj keď plný strachu, možno obavy, keďže vedel, ako skončili tí, ktorí boli pred ním, že zomreli, ide a hovorí to, čo mu dal Boh na srdce. Nebude pršať. Nebude ani rosa. Nebude Božie požehnanie. Eliáš tlmočil Božie prianie. Prianie Boha, ktorému krváca srdce, keď vidí ľudí, ktorí si myslia, že si bez neho vystačia sami. Že sa spojí akási príroda s akousi našou ľudskou snahou a túžbou a nejako prežijeme. Nejako áno, ale bez Božieho požehnania. Bez Božej milosti. Možno ako tí Ninivčania, o ktorých sme veľmi krátučko počuli v krste, ktorí žili bez Boha, bez milosti. Až keď činili pokánie, prišla milosť. Prišla nová šanca, nová nádej. Nie je to teda nič zvláštne, že by ľudia chceli žiť svoj život bez Boha. Bolo tak začias Jonáša. V dnešnom kázňovom texte sme počuli, že tak bolo začias Eliáša. A keď čítame Božie slovo, tak vieme, že to neboli len tieto dva prípady, kedy sa ľudia rozhodli žiť bez Boha, no nič dobre im to neprinieslo. No dnes nechcem rozoberať iné, ďalšie príbehy. Dnes sa chcem sústrediť len na príbeh Eliáša. Ako to dopadlo, keď ľudia mali to, čo chceli? Život bez Boha. Dopadlo to tak, že nepršalo. Počuli sme v kázňovom texte, čo my si dnes nevieme ani predstaviť v našich podmienkach zemepisných, že nepršalo 3 roky a 6 mesiacov. Nebolo ani rosy. No Boh sa aj v tomto čase, kedy chcel dokázať svoju moc, postaral o tých, ktorí v neho verili. Práve o Eliáša. Keď mu znieje Božie slovo, aby išiel a ohlásil, že príde dlhé obdobie bez dažďa, bez Božieho požehnania, jemu hovorí, aby sa nebal. Dáva mu miesto, kam má ísť, kde bude o ňo postarané. Poslal ho k potoku Kérit. A Boh mu povedal, že v tomto potoku bude voda, aby on mal čo piť. A že Pán Boh pošle krkavca, ktorý mu bude nosiť potravu. Bude mu nosiť chlieb a mäso. A Boh svoje slovo dodržal. Odpoveď na úprimné Eliášovo srdce bola aj z Božej strany úprimná. Boh ho skrýl. Skrýl ho v horách, skrýl ho v lese, pri tom potoku. On mal čo piť, vodu z toho potoka a Boh urobil zázrak, že mu krkavec stále dvakrát na deň nosil jedlo, aj keď iný jedlo nemali. No aj Eliáš zažil Božiu skúšku. Aj on nemal stále len také požehnanie, ako by sme čakali. Aj tento potok totiž po tak dlhej dobe, ako sú 3 roky a 6 mesiacov, vyschol. Ani on už nemal, ako prežiť. Čo mu teda ostávalo? Zomrieť? Pretože posluchol Boha? Nie. Ten, kto Boha poslúcha, o toho sa Boh postará. A Boh sa o Eliáša opäť stará. Hovorí mu, aby sa nebal. Vstaň, chod do Sarepty a tam nájdeš ženu, ktorej som prikázal, aby ťa živila. Vdovu. Čudný príkaz. Vdova má živiť Eliáša. Veď vdovy to nikdy nemali ľahké. Ktorá vdova mala vo vtedajšej dobe na rozdávanie? Žiadna. Znie teda veľmi čudne to, čo počuje. Že nejaká vdova má príkaz od Boha, aby sa o neho starala. No Boh si niekedy práve čudné veci vyvoľuje, aby ukázal, že to, čo robí, robí on. A že to nie je zhoda okolností, ani žiadna náhoda, ani žiadne šťastie. Ale že je za tým on, starostlivý Boh. Tak Eliáš prichádza do mesta, kam ho Boh posiela a vidí ženu, ktorá zbiera drevo. A tej žene sa prihovorí a prosí, daj mi niečo zjesť. Možno v srdci premýšľal, asi to bude tá žena, o ktorej mi povedal Boh, že sa o mňa postará. No tu zrazu ako keby Boží plán zlyhával. Žena mu hovorí, veď ja sama nemám čo jesť, mám doma jedného syna a mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva a idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Ako sa teda Boh stará? Boh ho posiela za niekým, kto nemá niečo ani sám pre seba. A predsa Eliáš dostal od Boha zvláštnu odvahu do srdca. Keď hovorí tej žene, choď a z toho, čo máš, čo si chcela pripraviť sebe a svojmu synovi, urob jedlo, ale daj to mne. A Boh sa o teba postará. On nevedel, či sa skutočne postará. On nepoznal budúcnosť. Čo ak on ten chlieb zje, ktorý mohla zjesť ona a jeho syn, a potom všetci zomrú? Čo ak? Povedal by človek, ktorý by nepoznal Boha. No napriek tomu, že Eliáš nepozná budúcnosť, pozná Boha. Boha, ktorému nič nie je nemožné. Boha, ktorý keď povedal, že sa postará o neho, aj o tú ženu, aj o toho chlapca, že to urobí. Aj keď rozumovo, racionálne, nie je kam sa pohnúť. Iba trochu múky, iba trochu oleja. A keď žena vo viere poslúcha ďalšieho človeka, ktorý vo viere hovorí, zažíva zázrak. Tej múky sa nemíňa. Nie jej viac, ale ani menej. Podobne je to s olejom. Z oleja ani neodbudlo, ani nepribudlo. A to preto, lebo tu zrazu boli dvaja ľudia, ktorí dôverovali Bohu. Prorok Eliáš a jedna vdova v Sarepte. Ľudia, ktorí si povedali, chceme sa stať súčasťou Božieho plánu, aj keď ten Boží plán dokonale nepoznali. Ale poznali Božie srdce. Božie srdce, ktoré chce byť naplnené milosťou, požehnaním a hojnosťou. A vedeli, že to, čo teraz je hlad, obdobie, že neprší, nie je tomu preto, aby Boh ľudí trestal, aby dokazoval svoju moc a ješitnosť, ale preto, aby ľudí priviedol k väčšiemu požehnaniu, aké môžu mať len z toho, že sa im urodí na poli to, čo možno máme my tu dnes, a že si môžeme ráno odkrojiť krajec chleba. Je to Božie požehnanie. V dnešnú nedeľu za poďakovanie za úrody zeme, za to Bohu ďakujeme. No pamätajme, že to nie je jediné požehnanie, ktoré Boh má. Že nám dá plný žalúdok. Boh chce, aby sme mali plné srdce. Nie len plné brucho. A tak prichádza chvíľa, kedy Eliáš ide do konfrontácie s tými, ktorí uctievajú Bála. Majú priniesť obeť. Obeť svojmu Bohu. Eliáš nášmu Bohu a oni Bálovi. Majú obetovať a ten Boh, ktorý je pravdivý, ktorý je skutočný, má zabezpečiť, že bude pršať. Ako prví idú obetovať Bálovi proroci, Bálovi kňazi, ktorých je množstvo, stovky. Prinášajú obeť a nič. Obeť nehorí, dažďa niet, tak to vyzerá, že ľudia budú mrieť ďalej. No potom prichádza Eliáš, ktorý obetuje Bohu, ktorý sa modlí. A na prvý pohľad opäť sa nič nedeje. Na prvý pohľad je nebo prázdne, čisté. Sedemkrát posiela jedného z pomocníkov. Pozri sa na nebo. Vidíš tam niečo? Sedemkrát je nebo prázdne, čisté. Zdá sa, že opäť Božie požehnanie nepríde. Až potom Eliáš počuje slovo. Malý obláčik, ako ľudská dlaň, vystupuje od mora. Malinký obláčik, no žiadne mraky, z ktorých by pršalo. Až potom, keď Eliáš má vieru, že aj z toho malinkého mráčika Boh dokáže vzbudiť dážď, posiela za kráľom, aby kráľ vedel, že ten dážď, ktorý teraz príde, bude darom od Boha. A Boh dáva mraky, ktorých je dážď. A prichádza Božie požehnanie. Prichádza preto, lebo Boh ho dal. Bálovi proroci, povedzme tých, ktorí neuctievali Boha, nemali moc dať Božie požehnanie, ktoré by prinieslo hojnosť chleba, hojnosť darov na stôl. Iba Eliáš, Boží človek, ktorý sám najprv musel prejsť utrpením, dokáže ľudí priviesť k Bohu. Možno niekedy aj my premýšľame, že nemáme všetkého tak, ako by sme chceli. Bez ohľadu na to, či teraz myslíme na veci materiálne, alebo duchovné, alebo emocionálne, alebo rodinné, alebo pracovné. Máme pocit, že máme v nejakej oblasti núdzu. že nám niečo chýba. Možno porozumenie v rodine, možno láska, možno odpustenie. A možno premýšľame, prečo je tomu tak? Prečo máme nedostatok? Pán Boh hovorí, že nedostatok prichádza vtedy, ak človek prosí na nesprávnom mieste. Kým Bálovi proroci prosili o dážď, o požehnanie ani dážď neprišlo. Dokým Eliáš neprišiel na to správne miesto, so správne položeným srdcom prosiť. Nech nám čokoľvek chýba v našom živote. Neprosme rád o radu nikoho iného ako v prvom rade Boha. Až potom prosme o radu tých, ktorých máme pri sebe. Boh si môže použiť ľudí, aby nám poradili, aby nám pomohli. No, on chce, aby sme vedeli, že tá pomoc od ľudí prichádza v prvom rade od Neho, z Jeho požehnania, z Jeho milosti. Prišiel dážď, prišiel cez prosbu Eliáša, no všetci vedeli, že za týmto prímlúcom je Boh. Ja verím, že Boh má aj pre nás hojnosť svojho požehnania. To fyzické požehnanie nám Boh ukázal. Čas toho požehnania máme tuto pred sebou. No Boh má ešte viac pre nás, ako je len hojne prestretý stôl. Boh má pre nás požehnanie tam, kde možno teraz chýba. On to má. Možno najprv príde obdobie sucha. Možno potom príde obdobie, kedy budeme mať pocit, že aj tak je to málo. No to hojné Božie požehnanie príde v pravú chvíľu, pravý čas. Eliáš musel čakať 3 roky a 6 mesiacov, aby pršalo. Neviem, koľko musíme čakať na Božie požehnanie pre seba my, ja a ty, do tej oblasti, do ktorej túžime, aby prišlo Božie požehnanie. No Boh má ten svoj čas. On vie, kedy, komu má dať požehnanie. A tak dnešný deň ďakujeme Bohu za požehnanie fyzických darov a prosme Ho, aby nám nikdy nechýbali ani fyzické, ani duchovné. A ak predsa, tak vieme, kam máme ísť. K Bohu, ktorý čaká. Čaká na modlitbu. Tak ako vtedy čakal 3 roky a 6 mesiacov na to, ako sa bude Eliáš verejne pred všetkými modliť a prosiť za Božie požehnanie, tak Boh čaká na moju aj na tvoju, možno verejnú modlitbu, aby mohol dať požehnanie tam, kde Boh už ho má pripravené, ale kde možno my, kvôli svojej sebestačnosti, kvôli svojmu vlastnému úsiliu, požehnanie nemáme. Lebo nie všetko sa dá zabezpečiť vlastnou silou a vlastným úsilím. Ale všetko je darom Božej milosti a Božieho požehnania. Amen. Teraz v tichej chvíľke. Každý sám ďakujme Bohu za požehnanie, ktoré nám dáva a prosme Ho, aby sme sa od Jeho milosti nikdy neodvrátili, aby nikto z nás nemusel zažiť tvrdú Božiu skúšku, kedy Boh od nás odníme svoje požehnanie. Pane Bože, nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že niekedy práve aj cez chvíle súženia môžeme lepšie poznať Tvoju dobrotu a Tvoju milosť. Chceme ťa, Pane, prosiť, aby si nás ochránil od takej skúšky, ako musel prežiť Eliáš a ľudia v jeho dobe. Daj, Pane, aby my sme sa od Teba neodvrátili tak, ako sa odvrátili oni. Prosíme, aby sme Ti ostali verní. Ty nás sám mocne svojim svätým duchom uchop, aby sme sa Ti nevzdialili. Aby sme nemuseli riskovať to, že Ty, Pane, od nás vezme svoje požehnanie len preto, aby sme mohli zistiť, aký život bez Teba je prázdny a nepožehnaný. Dnes Ti chceme ďakovať, Pane, za každé požehnanie, ktorého sa nám v našom živote dostáva. Ďakujeme Ti za požehnanie fyzické, za tie úrody, ktoré prinášajú polia, ale ďakujeme Ti aj za požehnanie duchovné, ktoré tiež prijímame od Teba. Chceme ťa, Pane, prosiť, aby Ty si prišiel do každej rodiny, ktorá tu je dnes, ktorá túži po Tebe, ktorá k Tebe prichádza. Daj, nech nikto neostane bez Tvojho požehnania v akejkoľvek oblasti. A ak Ty, Pane, si chceš nechať na to požehnanie čas, ako si to nechal pri Eliášovi, daj nám také dôverujúce srdce, ako mal on aj tá vdova. Daj, aby sme Ti dokázali veriť, dôverovať, aj vtedy, keď možno ovocie našich modlitieb, našich prosieb nie je vidno. Chceme ťa prosiť teda, aby si nás učil, ako sa máme modliť. Aby naše modlitby mali takú silu a moc ako modlitba Eliášova, ktorá dokázala priniesť dáž požehnania. Uč nás, Pane, správne a vytrvalo sa modliť. Amen.